Doimo birinchi Tarona nuqta net kanali.
San'atidan ham ko'ra o'ziga ko'proq qiziqadi. To'g'rimi? O'zini hayotiga ko'proq qiziqadi. Palonchi haligi to'yga borgan ekan urib deymish, palonchini litsenziyasini olib qo'yib deymish, 2 soatdan keyin qaytarib berib deymish. Palonchi ajrashib ketibdi deydi menga bitta san'atkor singlimiz aytibdi. Palonchi ajrashib ketibdi ham aka deydi. Yerga tekka yo'q bechara hali. Aytdim, "Oka, hali yerga tegmay qatta ajrashib ketadi desam, "Yo'q, eshitmabsiz, ikkita bolasini ajrashib ketibdi-yu" deydi. Qarang, yerga tegmasa ikkita bolam ajrashsa bo'larkan. Ey yomon o'lib qopti deydi, o'lib qopti deydi. Juda ko'pchilik san'atkorlar bor, 3-4 martadan o'ldi-da, hali ham yurishibdi. Abetta bir joyga to'yga borsam, bir san'atkor do'stimiz xafa bo'lib o'tiribdi. "Ha, aka, nima kayfiyatingiz yo'q?" desam, "Ey avaz oxin, so'ramang" deydi. "Ha, so'rab qo'ydim endi, nimaga yo'q?" dedim. "Ha, ko'rmaysizmi, butun vodiylikda u san'atkor kimligini aytmayman, taniqli san'atkor, xizmat ko'rsatgan artist. Nima bo'ldi o'zi?" desam, "Butun internetda meni o'ldi deb gap tarqatib yuborishibdi" deydi. "Tiri ekansu, nima qilib bo'lasiz?" Taniqli odam bo'lgansan, shunaqa gap tarqaydi-da. Desam, "Shuna deysizu, onam bechora xavotir olib, ertalabdan 50 marta telefon qildi" deydi. "Onajon, sog'man, tiringman deb aytmadingizmi?" desam, "Aytdim. Ishonmayapti, yo'lda kelyapti hozir" deydi. O'sha kuni kakras kechqurun Angrenga to'yga borsam, bittasi yoniga kelib, "Avaz aka, palonchi san'atkor o'lib qopti, eshitdingizmi?" deydi. O'shani aytyapti. Boyagini. Aytdim, "Ha, eshitdim" dedim mana. "Kimdan eshitdingiz?" deydi. "Boya o'zidan eshitdim" dedim. "Sen bu ham sodda ekan." "Yo'q, o'zidan eshitgan bo'lsangiz, rosa kanda bo'lmasa, ha, aka" dedim.